Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşma.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Halik elçiliğe bir çığladım var. Ben uşağıma 20 kertiyatı yola salabilmirem. Mene iş veren yok, biz kime gidelim derdimizi?
Derdinizi bize diyebilirsiniz. Kaynar hattımıza 436-77-41 numarasına zeng etmekle probleminizin canlı ifirde işgilendirilmesini isteyin.
Her haftanın şənbə günü, akşam saat 6'da Azadlıq Radiosunun canlı ifirində sizin saatiniz başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan bu yan, nəyətən hazırlə xarəsini geçtik etilə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanrı isə mənəviyyə qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57'dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20.30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Korrupsiyometr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gəri stroqa olsun da.
Korrupsiyometr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
İz.
Unutduğumuz
11 ildədir. Bəlkə də hər gün. Amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəyir.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də umudardım dinimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətimizdən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Suriya haqqında danışacağıq işdən sonra proqramında. Kofi Annan planı üzrə Suriyaya verilən möhlət bitdi. Bundan sonra nə olacaq? Politoloqların fikrini eşidəcəyik. Zərdüşt Əlizadə, Rasim Musabəyev və Elxan Şahinoğlu bu barədə danışacaqlar. Saat 6 xəbərlərindən sonra Sabirabaddakı aksiyadan son məlumatları çatdıracaq. Hadisə yerində olan müxbirimiz aprelin 10-unda, yəni bugün Sabirabadda baş verənlər barədə məlumat verəcək. Rayon sakinləri aksiyanın səbəbləri barədə danışacaqlar. Xatırladırıq ki, Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahının koordinatoru Oqtay Gülalıyev dünən minbaşı dünən yuxura gün həbs olunub və minbaşı kəndinin bələdiyyəsinin sədrinin şikayəti üzrə həbs olunub. Bundan sonra kənd sakinləri etirazlarını səngitməyəcəklərini və bildiriblər və bugün də etiraz aksiyası keçirilib. Müxbirimiz hadisə yerindədir. Saat 6 xəbərlərindən sonra olayları çatdıracaq. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050 744 10 17 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Az sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Ananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəziyyə yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Mövzumuz Suriyadır. Suriyada möhlət başa çatdı. Hökumət zorakılıqdan əl çəkmir. Bugünə olan xəbər bundan ibarətdir ki, Suriya üçün atəşkəslə bağlı verilən möhlətin son günüdür bugün. BMT-nin və Ərəb Liqasının xüsusi elçisi Kofi Annanın sülh planına görə Suriya ordu və hərbi texnikasını şəhərlərdən çıxarmalı, atəşi dayandırmalı idi. Buna baxmayaraq şahidlərin dediyinə görə zorakılıq davam edib, ordunun geri çəkilməsi əlamətləri görünmür. Məlumatlara görə bazar günü Livan və Türkiyə sərhədlərində də atışma olub. Suriya hərbi qüvvələrinin açdığı atəş nəticəsində Livanda bir televiziya jurnalisti, Türkiyədə isə qaçqın düşərgəsində azı 2 adamın öldüyü barədə xəbərlər verilir. Kofi Annan Tehranda İran rəsmiləri ilə danışıqlar aparıb, sonra Türkiyəyə gedəcəyini bildirib. Bu ərəfədə Suriyanın rəsmi xəbər agentliyi də məlumat yayır ki, Xarici İşlər Naziri, Suriyanın Xarici İşlər Naziri Valid Əl-Müəllim Moskvada Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla görüşür. Rusiya və Çin rəsmisi Rusiya ilə Çin rəsmi Dəməşqi dəstəkləyən az saylı dövlətlər arasındadır. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon isə bildirib ki, o Suriyada davam edən zorakılıq və insan haqlarının pozulması və əhalinin qonşu ölkələrə qaçması faktlarından narahatdır. Ötən həftənin bazar günü Suriya bildirib ki, qoşununu bir şərtlə geri çəkəcək. Üsyançılar hakimiyyət qüvvələri ilə döyüşməyəcəyinə yazılı zəmanət versinlər. Hal-hazırda nə o yazılı zəmanətin, nə də ordunun bir tərəfli qaydada atəşkəsi pozmayacağı ilə bağlı zəmanət verib vermədiyindən xəbər yoxdur. Bu, Suriyada baş verənlərlə bağlı son məlumatlardır və mən bir daha qonaqlarımızı təqdim edirəm. Elxan Şahinoğlu studiyamızdadır. Telefon xəttində politoloqlar Rasim Musabəyev və Zərdüşt Əlizadədir. Və elə ilk təəssüratları bu hadisələr nədən xəbər verir? Suriyada rejimin sonundan mı xəbər verir, yoxsa dünya mı Suriyadakı rejimin qarşısında geri çəkiləcək? Bax, bu belə bir suallar var havada. Bu suallara sizin cavabınızı eşitmək maraqlı olardı. Zərdüş bəy, məncə ilk sizə müraciət edək. Buyurun, hər vaxtınız xeyir.
Salam əleyküm. Xeyir xanım, münaqişədə iki tərəf iştirak edir. Hər iki tərəf silahdan istifadə edir, hər iki tərəf ölür, öldürür və qırır və amansız mövqə tutub. İndi hökumətin mövqeyi belədir ki, onlar atəşkəsi dayandırmağa hazırdır və siz dediyiniz kimi yazılı zəmanət istəyir. Müxalifət deyir ki, biz bu zəmanəti verməyəcəyik. Mən indi bir Ərəb şərqindəki vəziyyəti azmaz bilən adam kimi belə bir qənaətdəyim ki, burada Azərbaycan məsələyə yada düşür. Arxalı köpək qurmasaq. Yəni, Bəşər Əsəd rejimi öz möhkəmini sübut elədi. Məhəmməd Qəzafidən fərqli olaraq Və düz NATO təyləri hələ onu bombalamır, amma müxalifədə əzdi və nizamlı müxalifət qüvvələri artıq məğub olub. Amma ayrı-ayrı döyüşçü dəstələri, ayrı-ayrı döyüşçüdür. Onlara terörçü deyir, İslam radikalları deyir, onlar üzərini üsyançı və xalqın tərəfdarı kimi təqdim edirlər. Onlarla döyüşür. İndi bu müxalifətin hansısa bir barışa getirməməsi, yazılı bir iltizam verməməsinin səbəbi yalnız ondan ibarət ki, onlar arxalarında qərb kimi möhtəşəm bir siyasi iqtisadi hərbi qüvvəni görür. Ona görə onlar buna getmirlər. Mən yazıda salmaq istəyirəm ki, Azərbaycandan azı 3 dəfə zəif olan Ermənistan və 15 dəfə zəif olan Dağlı Qarabağ problemi erməniləri hərəkatlarına başlayanda başlayan üstünə şüar qaldırmışlar. Lenin, Partiya, Qarbaçov. Kosova, Serbiya nisbətən çox zəif idi. Amma onlar öz hərəkatın zamanı şüar qaldırmışlar ki, NATO haradasan, NATO gəldi. İndi də bu üsyançılar Bəşar Əsədi devirmək istəyirlər və gözləyirlər ki, onlar öz barışma bölgələri ilə qərbi növbəti daha qəti addım atmağa sövq etsinlər və təbii ki, onlar bu mövqeyini qərbdə məsləşibədə tutmurlar. Qərbin də əsas məqsədi Bəşar Əsədi devirməkdir. Bunu artıq xanım Clinton da deyib ki, Əsəd getməlidir, cənab Obama da deyib ki, Bəşar Əsəd getməlidir. Ərəb Liqasının Bəşar Əsəddən 100 dəfə mürtəci və orta əsrlərin ən məşhur, mənfur əzmətini xatırlanan Saudi Arabistan və Qatar əmirlərdə, karolarda deyib ki, Bəşar Əsəd getməlidir. Və bu vəziyyət belədir, bıçaq sümrət dirənib. Əgər Bəşar Əsəd qoşunların şəhərlərdən çıxarsa, o tələb edir ki, siz onlar iltizam versin ki, şəhərləri tutmayacaqlar. Demək, əgər o şəhərlərdən çıxsa, üçəncə şəhərləri tutsalar, bu tərzdən hücum etməli, onda deyilir, yenə şəhərlərə hücum edir. Yəni, bu çox çıxılmaz bir vəziyyət görünür və hər iki tərəf görünür zorakı həllə üstünlük verirlər.
Aha. Amma Zərdüşt bəy, sizə bir sual. Zaten başqa seçim varmı arxada kiminsə olmasını təmin etməkdən başqa seçim varmı? Yəni zaten vətəndaşların əgər seçimi arxalarında hökuməti görmək deyilsə
və bilirsiniz belə deməyin də mən indi biraz ərəb şəhərin bilirəm. Suriyada görürsüz göstərilər mitinglər. Bir de görürsünüz 100 bin adam yazılır, sevinclə dəstəkləyirlər. Bu rejim ki var, Bəşar Əsəd rejimi, oturur burada, əvvəl ata, indi də oğul oturur. Bu rejim Suriyada hakimiyyət bəhrələnən böyük bir zümrə yaradı. Bunlar məmurlardır, bunlar hərbiçilərdir, bunlar kəşfiyyat orqanlardır, bunlar inisiyatif vəziyyətindən faydalanan böyük zəngin şirkətlərdir. Yəni, azı mən deyirəm, başqa ölkələrlə müqayisədə, yəni eyni modeli tədbiq eləmək olar. Suriyə əhalisinin azı 30% Bəşar Əsədin tərəfindədir. Qalan bir götürək 30 nəfərdə qəti əleyhinədir. Bir 40% də o ortada qalıb heç nə istəmir, əmin amanlıq istəyir və iş istəyir, səlamətlik istəyir. Və bu cür şeydə demək olmaz ki, Bəşar Əsədi heç kəs müdafiə eləmir. Onu da müdafiə eləyənlər var. Yazı salmazsam ki, Azərbaycanda hər bir devrilən prezidentin arxasında müəyyən bir iqtisadi, sosial, ictimai qüvvə dururdu. Məgər mütəllifin tərəfdarları yox idi. Məgər elçi bənin tərəfdarları yox idi. Məgər indi Heydər Əliyevin və İlham Əliyevin tərəfdarları yoxluğu.
Amma sualım bu deyildi, Zərdüş bəy. Sualım bu idi ki, əgər hakimiyyətdən narazı qüvvə varsa və o qüvvənin sivil mübarizə üsulu yoxdursa, o qüvvənin arxasında başqa xaricdən dəstək görməkdən başqa seçimi varmı?
Mən sizə deyim ki, xeyr, belə vəziyyət belə deyil Suriyada. Yaza salmaq sən ki, Bəşar Əsəd islahatlara getməyə razı olub. Yazıda salmaq istəyirəm ki, o yeni konstitusiya qəbul edib, seçkilər keçirib, yerli seçkilər keçirib və müxalifətlə açıq danışıqlara razı olub, demokratik islahatlara getməyə söz verib, o müxalifət bunu qəbul edir. Yazıda salmaq istəyirəm ki, mütəlif də xalq yeməsindən koalisyon hökumət, onların proqramını qəbul edmək, milli birlik təşkil edilmişdir, amma həmin o arxalı köpək qurdbasar məsələni uyğun olaraq xalq yeməsi buna getmədi və devirdi.
Amma hər şey bir tərəfə Mütəllibovunda, elə indi Əsəd rejiminin də arxasında Rusiya var.
Ya bu Yoruş müteahhitimiz devreden ele güve Rusya oldu. Xocalı kim elədi? Ermənilər elədi, yoxsa Ruslar elədi? Ruslar elədi. Onlar bilmirdilər ki, Xocalı eləyəndən sonra müteahhit devriliyor. Müteahhit sadəcə vahid komandanlıq, vahid silahlı qüvvələr təklifini rədd eləyirdi. Ona görə Ruslar onu devirirlər. Bunu çoxdan yazmışam və demişəm, indi bunu etiraf eləmək istəmirlər. Amma Rusiyanı müteahhit devirdi.
Hər halda bu Zərdüşt Əlizadənin fikirləri də
təbii, mən heç başqa zaman fikirlərini ifadə eləmirəm.
Təbii, mən sadəcə dinləyicilərə xatırladıram ki, xəttə Zərdüşt Əlizadədir. Və Rasim Musabəyev də telefon xəttindədir. Rasim bəy, Azərbaycan hökuməti Kofianın planını dəstəklədiyini bəyan edib dəfələrlə. Və sizcə burada o razılaşmadan qaçan tərəflər kimdir? Hansı tərəflərdir və Kofianın planının yerinə yetməyəcəyi təqdirdə dünya hansı addımlar atmalıdır? Və Zərdüşt bəyin dəyərləndirməsinə də bir münasibətinizi bildirməyinizi istərdim.
İndi təkcə Azərbaycan Kofi planını dəstəkləməyib. Əsas odur ki, indi söhbət təkcə ondan gedmir ki, Rusiya da dəstəkləyib, Türkiyə də buna öz müsbət yanaşmasını bildirib. Əsas odur ki, onu Ərəb ölkələri qəbul etmişdilər.
Bəli.
Və mənim üçün bu vacibdir. Yəni, Azərbaycanın dəstəkləməyi, dəstəkləməməyi elə də böyük bir bu problemdə əhmiyyəti yoxdur. Ancaq hər halda hiss olunur ki, o planı reallaşdırmaq xeyli çətindir. Ona görə ki, bir tərəfdən o müxalifət, Zərdüşt bəy dediyi kimi nəzərə alınır.
Barışma bölgədə durub.
Bəli ki, xarici dəstəyi var birinci. İkincisi isə yəni o insanlar budizm tərəfindən dəfələrlə çox kobudcasına, qanlı şəkildə əziliblər. Həmin o indi Başar Əsad özü kifayət qədər mülayim bir adamdır. Yəni İngiltərədə təhsilini alıb, xəsiyyətcə qəddar deyil. Mən də o mediadan aldığım məlumatlara görə. Ancaq onun atası vaxtı ilə həmin o Homs'da 30 min adam qırıb. Yəni o üsyan olanda. Və o daimi yəni bir təxminən bilmirəm düz yalan bir 200 minə yaxın adam tustaqxanalarda konslagerlardır. Yəni söhbət bu rejimin öz hakimiyyətini saxlamaq üçün, nəzarəti saxlamaq üçün zorakılığa qəbul olunmayan çərçivədə, miqdarda getməyidir. Yəni, bunu dünya qəbul etmir. İndi Zərdüşt bəy deyir, bəli, indi Saudi Ərəbistanın daxili, yəni onu işte demokratik dövlət kimi dəyərlənmək, düşünürmək kəsinin ağılına da gəlməz. Ancaq o hakimiyyət, öz hakimiyyətini saxlamaq üçün 10 min adam qırmır. 100 minlər insanları tustaxanaya atmır. Bəli, götürür, indi pul ayırır, hansı bir proqramlar həyata keçirir, bəli, hansı bir qruplara qarşı zor da istifadə edir. Ancaq təkrar edirəm, o zorun miqdarı var ki, onu dünya qəbul edə bilir, ancaq bu miqdarda qəbul edə bilmir. Yəni, problem buradadır və iki tərəfdən də geriyə çəkilmək nə istəyi var, nə də oturub bir razılaşmaya gəlmək. Əslində, razılaşmadan başqa yol yoxdur. İndi hərdən birdən düşünürlər ki, mətbuatda da verirlər ki, hey bil ki, bir avtoritar, diktator, totalitar rejimə qarşı xalq hərəkatı durub. Bu heç də belə deyil. Orada eyni zamanda dünyəvilik, yəni baxmayaraq ki, bu rejimin arxasında İran durub, ancaq rejim öz mahiyyətinə görə dini deyil, tamamilə. Ya heç o şiə, onları əlavələri şiə adlandırırlar. O da müəyyən mənada şirdmədir. O, yəni İranda olan şiəliyə, Azərbaycanda olan şiəliyə əlavənin heç bir aidiyyəti yoxdur. Ancaq hər bir halda o indi İranla müttəfiqdir və o rejim hakimiyyətini saxlamaqla eyni zamanda onların da arxasında təkcə əlavələr çalıb. Orada Suriyada yaşayan xristiyan əhali yox, hansılar ki, o müsülman qardaşların hakimiyyətindən qorxurlar. Eyni zamanda yəni kifayət qədər təhsili olan, dünyəvi yaşayış tərzə meyilli olan insanlar da durublar. O, və hər bir halda orada daxili yəni həm o mübarizə atan qurumlar anlamasalar ki, oturub danışmalıdırlar. Nədir Kofi Annan kənardan, nədir hansı bir qüvvə kənardan Suriyada barışıq həyata keçirmək iqtidarında deyil. O ki, qaldı Başar Asadın getməyinə, söhbət təkcə onun yenə təkrar edir, elə də güclü figur deyil. Orada onun dədəsindən qalan bir hakim elita var və onun içərisində ən qatları elə həmin Başar Asadın qardaşı Mahirdir. O, Milli Qvardiya rəhbərli eləyir və əsas o qan törədən insan da odur və onlar heç də geriyə çəkilmirlər. Mən bir dəfə oxumuşdum ki, bir müzakirə olub və Başar Asad islahatlardan danışmaq başlayanda onun qardaşı Mahir onun səsini kəsərək dedi ki, bu onlar islahat istəmirlər, onlar sənin və mənim başımı istəyirlər. Söhbət bundadır.
Bu düz deyil mi?
Hələlik mən orada barışıq üçün real addımları müşahidə etmirəm.
Aha. Elxan bəy, buyurun, sizin dəyərləndirmənizi eşidək.
Valla, birinci ondan başlayaq ki, Mütəllibovla Əsəd arasında hansısa paralellər aparmaq mənə bir qədər qüsurlu göründü. Çünki Mütəllibov Əsədin yanında sülh göyərçisində bənzir heç kimi qətli yetirməmişdi, insanlara kütləvi surətdə zorakılıq etməmişdi. O ki, qaldı Suriyada indiki situasiya...
Amma bugünkü Guardian qəzeti misal üçün İlham Əliyev rejimində, Əsəd rejimində müqayisə edir, deyir ki, o Əliyev rejimi də jurnalistləri ölkəyə buraxmır. Ki onlar
yəni mahiyyət eynidir, amma hər halda Azərbaycanda bu qədər qətliamlar olmayıb, yəni müəyyən hallar olub, onlar indi də tənqid olunur, amma miqyasına görə Suriyadakı indiki vəziyyət bir çoxlarından fərqlənir. Və düşünürəm ki, Suriyadakı indiki böhran o Ərəb dünyasında başlayan halqanın bir hissəsidir. Yəni hansı bu ölkələrdən birində hakim rejim iqtidarını qoruya bildi? Normal bir Tunisdə oldu ki, oranın prezidenti ölkəni tərk edib getdi, çox da qan tökmədi. Misir prezidenti istəyirdi ki, hakimiyyətdə qalsın, bir hansısa bir süni bir islahat aparsın ki, rejimini qoruya bilsin. Alınmadı, insanlar bundan barışmadı. İndi məhkəmə çəkişməsindədir, xəstə olmasına rəğmən. Liviya diktatoru ümumiyyətlə heç bir islahat vəd etmirdi. Deyirdi ki, onları öz evlərində dağıdı, darmadağın edəcək müxalifəti, sonu bəlli oldu. Və indi gəlib çıxıb hadisələr gəlib dirənib Suriyaya və düşünürəm ki, Suriyada 9000 insanı qətlə yetirəndən sonra artıq Əsədin hakimiyyətdə qalmaq şansı yoxdur. Yəni Qərb və qonşusu Türkiyə onun üzərindən xətt çəkib. Necə təsəvvür etmək olar ki, bu qədər qətliamdan sonra və bütün körpüləri Əsədindən yandırandan sonra Qərb və Türkiyə yenidən Əsədlə bir masa arxasında otura bilər. Mən düşünürəm bu artıq mümkün deyil və əgər bu hadisələr başlayanda Əsədin ölkəni tərk etmək şansı qalırdısa Yəmən prezidenti kimi, artıq o şansı da qalmayıb və indi burada səslənir ki, müxalifətlə dialoq. Əslində müxalifət özü də yeksiniz deyil. Türkiyə özü İstanbulda nə qədər çalışdı ki, bu bütün müxalifət qüvvələrini bir araya gətirsin, silahlı, digər siyasi müxalifəti bir nöqtəyə vurmağa çalışsın. Bunun özü də çox çətindir. Çox müxtəlif müxalifət qüvvələri var Suriyada və hətta indi bilinmir ki, o silahlılar birbaşa o Suriya ordusuna qarşı müqavimət göstərənlər birbaşa hardan, hansı mərkəzdən idarə olunurlar. Amma düşünürəm ki, artıq Əsəd üçün halqa da daralır. Onun 3 istinad etdiyi hal-hazırda ölkə var. Rusiya, Çin və İran. Rusiya və Çin də İsrasim bəy söylədi, onsuz da anan planını qəbul ediblər. Bir İran qalır ki, o bütün hallarda Əsəd rejimini dəstəkləyəcəyini vəd edir. Amma sizin də qeyd etdiyiniz üçün, bugün artıq zaman bitdi. Əsəd rejiminin istəyi nədir? Deyir ki, anan planı qəbul edir. Ancaq bir şərti var ki, qoy mən bu ölkəni nəzarətə götürüm, sonra plan həyata keçirməyə başlayacağım. Elə plan 6 maddəlik planın da mahiyyəti ondan ibarətdir ki, anan. Müxalifətlə dialoq başlamalı ölkəyə. Deməli, xarici müşahidəçilər girməli, jurnalistlər girməli, monitoring aparmaq imkanları olmalıdır. Bu 6 maddədən heç biri bu günə qədər, bu saata qədər yerinə yetirilməyib və yerinə yetirilməsində mən düşünmürəm ki, bundan sonra yerinə yetirilir. Əsəd düşünür ki, şəhərləri nəzarət ələ alım, sonra beynəlxalq aləmin tələb etdiyi bəzi islahatları həyata keçirə bilərəm. Amma o nəzarət edə bilmir. Nə olsun ki, Homs şəhərini ordu girdi, amma yenə də orada həm bütün sərhədyanı şəhərlər boyunca müqavimət davam edir. Hətta Türkiyə sərhədinə gəlib ilişiblər. Yəni, müxalifət də zəifdir və artıq Qərb, Türkiyə açıq demək lazımdır. Həmin müxalifətə silahlı yardım edir və bu həmin müxalifəti yaxın aylarda çox da gücləndirə bilər və qarşı durma getdikcə də güclənəcək. Haradasa Əsəd də öz məntiqi ilə başa düşmək olar. Əsəd düşünür ki, indi ciddi silahlara getsəm, ta ki sərbəst buraxsam həbsxanadakı müxalif nümayəndələrini və normal seçkiyə getsəm, Əsəd başa düşür ki, onun artıq hakimiyyətdə qalmaq şansı yoxdur. Bütün diktatorların getdiyi yolu gedir, axıra kimi dirənmək, harada mümkündür qırılsa, artıq orada mübarizənin hansısa bir digər mərhələsinə keçmək. Amma düşünürəm ki, artıq Qərb və Türkiyənin Əsədlə dialoq qoymaq limiti bitib. Qərbdə və Türkiyədə artıq qərar verilib ki, Əsəd rejimi ilə qurtarmaq lazımdır və geriyə yol məncə artıq yoxdur.
Zərdüş bəy, bu arada dinləyicilər yenə bizi bu Azərbaycanla analogiyalara sürükləyirlər. Yazır Arzuman: Zərdüş bəy, eks-prezident Mütəllibov xalqı qırğına vermədən istifaya getdi. Suriyada baş verənlər Azərbaycanda baş versə, qəddar rejim xalqı qırğına verəcəkmi? Belə bir sual verir dinləyici.
Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda silahlı mübarizə üçün əsas yoxdur. Yalnız o zaman ola bilər ki, Suriyada olduğu kimi Azərbaycanda da silah ötürsünlər, orada da silahlı qüvvələrə hazırlaşsınlar və sonradan başlasın bu mübarizə. Allah eləməsin ki, bu Azərbaycanın başına gəlsin, amma bir onu şey demək istəyirəm ki, indiyə gələn göstərilən bütün hakimiyyəti saxlama cəhdləri göstərir ki, hakimiyyət təminatı, hakimiyyətin gətirdiyi mənfəət təminatı, Azərbaycan hakimiyyəti heç kəsin qarşısında durmaz və geri çəkilməz. Nə insan qanı, nə qanunun pozuntusu, nə vətən torpağının verilməsi. İstənilən yerdən ki, rəzilliyə gedər. Çünki burada heç bir insanlıqdan və nə ləyəqətdən, dindən də heç şey söhbət getmir. Yəni burada olur, sırf pulları mənimsəməsi, neft, qaz, rüşvət və bircə pulların, kredit pulların mənimsəməsən gedir söhbət. Mən başqa məsələ görətmək istəyirəm. Demək, bütün geniş ərəb dünyasına gedən hadisələr, Suriyada gedən hadisələr bir şey göstərir. Çox mürəkkəb bir tarixi hadisə gedir. Bu da nəyə oxşuyur? Bu, İslam inqilabını oxuyur İranda. İranda da dünyəvi bir rejim var idi, şah rejimi. O da qərb sayağı böyük islahatlara gedirdi. Sadəcə cəmiyyətlərin labir keçməli olduğu mərhələlər, arxada keçilmədən arxada buraxılmaq buraxılmış idi. Cəmiyyətlər o həmin labir mərhələləri yenidən elə bir qaytarmaq istədilər. Ona görə İranda bu İslam inqilabı baş verdi. Feodal qayda qanun, feodal təfəkkür gəldi, yerini tutdu bu şahın qərb sayağı, qərb modelli islahatlarını. Ərəb dünyası da buna oxşar bir şey verir. Fikir verin, elə ki demokratik seçkilər başlayır. İslam
harada oldu? Suriyadan danışırıq biz?
Yox, mən bütün sürdə ərəb miqyasda danışırım. Yəni İranda İnqilab oldu, inqilabı başladı əsasən liberallar, kommunistlər, qərb yönümlülər, bir az da müsəlmanlar, islamçılar, amma sonradan hakimiyyəti islamçılar götürdü.
Amma yəni, sizcə bunun səbəbi nədir? Özür istəyirəm, Zərdüş bəy. Sizcə bunun səbəbi nədir? İnsanların, olarmı sualımı bitirib? İnsanların illərlə bu mülki institutlardan, sivil institutlarda fayda görməməsinin və bu sivil institut suların bu korrupsiyaya qurşanmış rejimlər altında tənəzzül etməsi demək işləməməsi demək yoxsa xalqın təbii seçimidir bu? Yəni insanlar niyə seçim edirlər dindarlarla?
Bayaq ərz etdim ki, cəmiyyətdən özlərinin inkişaf qanunları var və labir mərhələlər var ki, onlardan keçməlidir. İranda İslam inqilabında qərb, anti-qərb meyilləri nə üçün ön plana çıxdı? Çünki İran şahı qərbin bir nömrəli müttəfiqi idi. Məsələn, bu Hüsnü Mübarəkda, Hüsnü Mübarəkın məsələsində insanlar niyə gedib qərb yönlü liberal partiyalara, hətta sol partiyalara, qərb yönlü sol partiyalara səs verməyə gəldilər, verdilər müsəlman qardaşlarına, sələfilərə və s. Ona görə ki, o geniş xalq kütlələrinin qərbə inamı yoxdur. Bəzilər ona dərindən nifrət edir. Çünki qərbin o ədalətsiz siyasətini, işğalçı İsraili müdafiə eləməsini, diktatorlarla dostluq etməsini, onlara dəstək verməsini onlar görürlər. Mütərəqqi qərb ideologiyalarına da inanmaları yoxdur. Kommunizm özünü rüsva elədi. Başqa modellərdə indi hakimiyyətdə görən sosial demokrat və ya liberal modellərdə qərb müsəlman kütləsi üçün qeyri-məqbuldur.
Yəni hesab edirsiniz ki, istənilən dəyişikliyin baş verdiyi cəmiyyətdə cəmiyyətlərdə yeganə seçim dindarlar olacaq?
Bəli, elə çıxır ki, onlar da ideya bir bədil kimi, bir alternativ kimi bunu görürlər İslamda. Yaza salam, demokratik seçkilərdə, parlament seçkilərdə 70% yeri götürdü Misirdə İslamçılar, Tunisdə İslamçılar, Məğribdə İslamçılar və mən əminəm ki, İraqda İslamçılar, Fələstində İslamçılar və əminəm ki, Suriyada sabah Bəşar Əsəd getsə, onun yeri tam demokratik ATƏT-in nəzarəti ilə BMT nəzarətini seçkilər keçirirsə müsəlman qazaşı gəlecek. Suriyanın bəhs gedəcək.
Elxan Bey, bunun səbəbi sizcə nədir?
Mən bu mənada
sizcə, yəni, o, yəni həm də söhbət İslamçılardan başqa alternativin indiyə kimi olmamasıdır.
Yəni bu mənada mən Zərdüş bəylə razıyam. Həqiqətən də bu dövlətlərə baxsaq, məsələn Tunisdə də seçkilərdə ta ki İslami cərəyan qalib gəldi, amma orada quruluş elədi ki, orada dünyəvi tərəfdarlar çox olduğu üçün indiki hakimiyyətdə olanlar çox radikal dəyişikliklərə gedə bilmirlər. Yəni ta ki qatı İslam dövləti yarada bilmirlər. Çünki Misirdə də müsəlman qardaşları qələbə çalıblar. İndi prezidentliyə də ən real namizədlərdən biri onların lideridir və qələbə çalmaq şansı da çoxdur. Digər ərəb ölkələrində orada. Amma niyə bu baş verir? Məsəl üçün, indi Misirin adı çəkilir çox ki, Misirdə Hüsnü Mübarək Amerika ilə çox sıx münasibətləri var idi, amma devirdi. Amma biz gördük Amerika Birləşmiş Ştatları Hüsnü Mübarək ilə sıx münasibətlərinə rəğmən insanlar küçəyə çıxanda artıq Hüsnü Mübarək əvvəl kimi dəstəkləyə bilmədi. Çünki başa düşdü ki, artıq onun üzərindən xətt çəkilib, məcbur oldu alternativ qüvvələrlə danışıqlara getmək. Digər ölkələr də həmçinin. Amma bu demək deyil ki, mütləq o həmin bu ərəb dünyasında mütləq İslami quruluşlar hakim olmaz. Bu hesabın onda Azərbaycanda da nə baxsa İslam dövləti yaradılmalı. Amma biz bunun əleyhinə, biz nəyə görə bugün korrupsiya əleyhinə mübarizə aparırıq, ədalətli seçicilər uğrunda mübarizə? Məhz ona görə aparırıq ki, gələcəkdə bizim qarşımızda belə bir təhlükə olmaz. Amma əlbəttə ki, Misirdə olduğu üçün proseslər hər müsəlman ölkələrində davam etsə, rüşvətxorluq, korrupsiya, əlbəttə ki, bir gün gələcək bütün bu dövlətlərdə İslami dövlətlər qurula bilər. Əsas,
yəni, demək istəyir, sizin məsələyə baxışınız bu cürdür ki, Misirdəki hadisə, yəni ərəb dünyasında indi baş verən proseslərin səbəbi budur ki, liberal müxalifət vaxtı ilə hökumət tərəfindən basqıya məruz qaldı və, və qərb tərəfindən də dəstəklənmədi.
Budur. Həm bu, həm də o hakimiyyətdə olan özlərini dünyavi adlandıran o rejimlər də, avtoritar rejimlər də, yəni doğru dürüst islahatlar aparmadılar, siyasətlərini dəyişmədilər və dünyəviliyə insanların inamı da azaldı. Ona görə, bəli?
Buyurun.
Zədub Şən, nəsə əlavəniz var idi?
Yox, yox, mən onu demək istəyirəm ki, özünün qərb modelli dövlət tərəfdarları kimi təqdim edən qüvvələr əslində o cəmiyyətin məhsuludurlar. Onlar sözə dilər qərb, amma o daxildəki o fədal instinktlər üstün gəlir. Və onlar
razıyam, razıyam.
Bəli, tamamilə antidemokratik bir üsulda idarə eləmək ölkəni, amma özlərin qərb sayalı kimi təqdim edirlər, sərgiləyirlər. Və buna görə də xalqlarda qərb yönümlü inkişaf yoluna böyük şübhə
yaradır. Və Suriyada üzr istəyirəm bir əlavəm, Suriyada həmçinin, yəni Suriyada əslində siz də doğru qeyd edirsiniz. Əsad rejimi əslində dünyəvi bir hakimiyyətdir. Amma onun törətdiyi bu işgəncələr, bu qətliamlar ona gətirib çıxar ki, sabah həqiqətən Suriyada rejim dəyişib, normal seçkilər keçirsə, mən sizlə razıyam, müsəlman qardaşlar sabah həmin seçkilərdə qələbə çala bilərlər.
Amma Zərdüş bəy, yəni siz əslində bu söhbətin tonunu müəyyənləşdirdiniz ilk müsahibə olaraq, ilk danışan olaraq. Amma bəlkə heç təsnifat bu cür getməməlidir. Bəlkə söhbət qərb yönümlü və yaxud qərb yönümlü olmayanlar arasında deyil, liberal və qeyri-liberal qüvvələr arasında olmalıdır, sizcə?
Mən onlarla danışam, siz hansı bir mücərrəd nəzərən gətirsiniz. Meydanda, şəxsi meydanda var liberal yönümlü, qərb yönümlü, qərb modelli dövlət tərəfdarları, millətçi, onlar elə şərt olaraq millətçilər adlandırırlar. Çünki Hüsnü Mübarək də millətçi idi, Ənvar-ı Sadət də millətçi idi, Cəmal Əbdülnasir də millətçi idi. Bunlar bütövlükdə milli demokratlar adlanır ərəb dünyasında. Saddam Hüseyn də millətçi idi, Bəşar Əsəd də millətçi, milli demokrat sayılır. Bəziləri sadəcə daha çox sosialist ideologiyasından pərdələnirlər, amma hamısı bunlar milli demokratlardır. Bir də var dinçilər. Dini dövlət tərəfdarlar, şəriət tərəfdarlar.
Amma digər tərəfdən, Zərdüş bəy, bu xalqların öz liderlərindən, yəni öz ölkələrini idarə edən şəxslərdən narazı qalmasına səbəb onların qərblə münasibətləri deyildi. Onların korrupsiyaya qurşanması və pis idarə etməsi idi. Və məhz burada o liberal və insan hüquqları ilə bağlı dəyərlərdən uzaq qaçmaqdan gedir söhbət.
Bu narazılığı necə bölürsünüz? Siz bu mənə izah edin. Fərz edin, mən İlham Əliyevdən narazıyam. deyirəm, korrupsiyası bir rejimin başında durub. Amma mən onu onun qərb tərəfindən, qərb şirkətləri tərəfindən, qərb siyasətçiləri tərəfindən dəstəkənliyini görüb, qərbə münasibətimi necə dəyişim?
Amma digər tərəfdən, əgər ölkədə amma digər tərəfdən belə bir iddia da var ki, İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi Rusiyanın xeyir duası ilə baş verib.
Mən əvvəlcədə bu sadəcə ki, mən xeyir duasını görürəm, sonra Rusiyanın, İranın, Türkiyənin və digər qüvvələrin. Hələ də mən başqa şey demək istəyirəm. Bilirsiniz, Misirə gəldi, ən böyük parlaq nümunə budur. Xeyrət əşşatır. Müsəlman qardaşlarının yəli sözü namizəd. Biznesmendir, mühəndisdir, Hüsnü Mübarək dövründə həbsxanada yatıb və Ali Məclis tərəfindən amnistiya salınıb çıxıb, indi namizədliyi verilib. Onun mən BBC-yə müsahibəsinə baxdım bugün. BBC-yə müsahibəsində o deyir ki, Misir parlament respublikası olmalıdır. İndi də mümkün olmasa, heç olsa bir prezidentlik dövründən sonra o bir prezidentlik dövründə çalışmalarını ki, Misir parlamenti mübarəkdir. Fukası olsun. Bizisinlərə daha böyük azadlıq və imkan verilməlidir ölkənin inkişafında. Və sözsüz ki, insan azadlıqlarına demokratiya böyük yer verilməlidir. Bunu Xeyrət Əşşatır deyir. Eyni zamanda onun ən ciddi rəqibi hərbi şura tərəfində müdafiə olunan Giran Leçant Ömər Süleymandır ki, Hüsnü Mübarəkin dövründə vice-prezident təyin olmuşdur. Mübarəkin getməsi ərəfəsində. Və belə bir qarşı durma yaranır. Və müsəlman qardaşların nümayəndəsi Vaşinqtona getdi. Vaşinqtonda ciddi insanlarla görüşüb öz fikirlərini dedilər və qərbin narahatlıqlarını bir qədər neytrallaşdıra bildilər. Bəli, və o göstərilir ki, müsəlman qardaşlarda artıq müəyyən mənada ölkəni şəriət prinsipləri əsasında qurmağa çalışmaqla bərabər müəyyən qərb modellərinin müəyyən ünsurlarını götürməyə hazırdırlar.
Onda belə çıxır, hamı qərb yönümlüdür.
Yox, o gün deyil.
Bu sadəcə replika idi, cavab verməyə ehtiyac yoxdur. Rasim bəy, sizin bu təsnifata münasibətiniz necədir? Bu korrupsiyaya qurşanmış, hökmən də qərb yönümlü olması ilə assosiasiya olunmalıdırmı rejimlər?
Sizə bölmək ki, qərb yönümlü, Suriyada ümumiyyətlə qərb yönümlü yoxdur. Nə Asad qərb yönümlüdür, İranın müttəfiqidir açıq şəkildə, ancaq dünyəvi bir rejimdir. Və ona qarşı duranlar da müsəlman qardaşlarıdırlar. Ancaq mahiyyətcə orada, təkcə tutalım, hamı hesab edir ki, azad seçki oldu, xalq gəldi, səs verdi və bütün məsələlər həll olundu. Bir düşünün də, həmin o liberal demokratiya ki, hansını siz daimi gözünüzün qarşısına gətirirsiniz, həmin qərbdə 100 il, 200 il addım-addım inkişaf edir.
Amma addım edib, amma
şəkildə başlanıb.
Amma, yəni, amma Rəsim bəy, o istiqamətdə addım edib də, yəni əks istiqamətdə edib
də, 200 il gedib də, əvvəl o demokratik
yolculuq
3% verilmişdi. Sonra artdı oldu 10%, sonra artdı oldu 50%, axırda qadınlara da seçki hüququ verdilər, zəncirlərə də verdilər, o birilərə də verdilər və biz indi ümumi seçki nəticəsində hakimiyyət seçilir. Burada isə təbii, yəni əksəriyyət əhali demək olar ki, indi 19-cu yox, 16-cı, 17-ci əsrdə yaşayan bu təfəkkür. Onlar da seçki
amma özür istəyirəm.
Mollaları seçirdi.
Amma özür istəyirəm Rəsim bəy, nə Bəşər Əsəd, nə də elə analogiyanı davam etdirsək, Azərbaycan rəhbərliyi özlərini 17-ci əsr təfəkkürlü insanlar hesab eləmirlər. Onlar hesab eləyirlər ki, bərabər statusda, bərabər təfəkkürdə insanlardılar qərb liderlərinə.
Xəlil xanım, aha, yəni Suriyanı Azərbaycan eyniləşdirməyin.
Yo, mən sadəcə yanaşmanı deyirəm. Yəni
bizdə İslamçıların arxası gəlib azad seçki də olsa 10-12-15% adam gedəcək. Orada isə söhbət 70-80%.
Yəni bizdə belə bir təhlükə yoxdur.
Yox, mən hər halda açıq şəkildə belə bir təhlükə görmürəm.
Aydındır.
Və bizim ölkəmizdə ümumi təhsil 30 il bundan qabaq orta təhsil gəlir. Bizdə televiziya gəlib Suriyada heç radio olmayan vaxtda. Gəlin Azərbaycanı Suriyaya bənzətməyək.
Aydındır.
Biz Avropa Şuranın üzvüyük.
Aydındır. Əslində Bəşər Əsəd də yəqin ki danışanda özünü çox modern və
o nə istəyir danışsın. Biz axı öz aramızda danışırıq. Bəşər Əsəd burada yoxdur ki o ilə danışsın.
Təəssüf ki, yoxdur. Bəşər Əsədin də fikirlərini eşitmək maraqlı olardı bu verilişdə. Amma yəni əslində bu insanlar yəni Hüsnü Mübarək də elə Bəşər Əsəd də o biri diktatorlar da özlərini kifayət qədər modern adamlar hesab edirlər. Onlar hesab edirlər. Onlar zaten etiraf etmirlər ki, ölkələrində demokratiya ilə bağlı problemlər var. Bəs etiraf etməyəndə necə olmalıdır bu məsələ? Etiraf etməyənə necə etiraf etdirməli məsələsi gündəmdədir və məncə indi dünya Suriyada bununla məşğuldur, elə deyilmi, Rasim bəy?
Bilirsiniz, Suriyada bir cürdür. Tutalım, misildən danışdıq. Mən açığı burada biz üçümüz danışırıq. Bir mütəxəssis var. O prosesləri demək olar ki, yaxından izləyən, ərəb mətbuatı oxuyan, yəni Zərdüştdəydi. Tutalım, bugün həm Tunisda, həm Misirdə bir stabilləşdirmə mənbəyi var. Ordudur. Və həmin bu islamçılar, yəni mübarək getdi, ancaq xaos yaranmadı, necə ki Libiyada yarandı. Ona görə ki, ordu var və o müəyyən bir xaosu bir çərçivələrdən kənara çıxmaq imkan vermir. Lap seçki nəticəsində gedib orada islamçılardan ibarət hökumət də olsa, ordu var, mövcudluğun təmin edir. Necə ki, tutalım Türkiyədə ordu 80 il, 90 il demək olar ki, o cəmiyyətdə həmin o islamçıları da bir islah edərək İslam demokratlara çevrildi və onların hakimiyyətə gəlişi mümkün oldu. Ona görə mən düşünürəm ki, indi Suriyadakı vəziyyət ondan ibarətdir ki, ordu faktik olaraq mübarizə aparan təhlükədir. Bax, budur təhlükə və mənim fikrimcə əslində proseslar belə gedəcəksə Suriyanın parçalanmasına gəlib çıxaracaq. Hansı bir bölgədə İslam qardaşları dəstək alaraq Qatardan, Suadi Ərəbistandan onlar elə bil ki, lokal bir hakimiyyət quracaqlar və necə ki, biz indi İraqın dağılmış şəkildə görürük, Liviyanın dağılmış şəkildə görürük, mənim fikrimcə Suriyada proseslar ora gedir, orada stabilləşdirən hansısa bir institut və birinci növbədə mənim fikrimcə ordu təəssüf olsun ki, müharibə aparan tərəflərin biridir.
Aydındır. Və burada yenə də mən qayıtmaq istəyirəm bayaq verdiyimiz xəbərlərə. Kofi Annan İrandadır, danışıqlar aparır və bundan sonra Türkiyəyə gedəcəyini bildirib və digər tərəfdən Valid Əl-Müəllim, Suriyanın Xarici İşlər Naziri də Rusiyada danışıqlar aparır. Bu ölkələrdən hansı şəkildə yardım mümkündür və hansı şəkildə təsir imkanları var bu ölkələrin? İran rejiminin Suriya rejimi ilə əməkdaşlığı haqqında Qərb çoxdan danışır və bunu Suriya rejimi ilə İran rejimi arasındakı əlaqələri Qərb üçün təhlükə hesab etdiklərini deyiblər dəfələrlə. Amma nə dərəcədə deyək ki, İranın burada hadisələrin gedişatına təsir imkanı var? Bax, bu məqamda. Zərdüş bəy, fikirlərinizi eşitmək maraqlıdır.
Demək, bayaq da həmkarlarım qeyd etdilər ki, Ələbilərlə şeylər arasın ki, əlaqə çox zəifdir. Yəni, bunlar fərqli-fərqli məsələlərdir. Amma Suriya bir dövlət kimi, İranla bir dövlət kimi sıx əlaqədədir. O da nəyə görə? Bunun əsas səbəblərindən mütləq İsrailin işğalını yada salmaq lazımdır. Yəni, İsrail Suriya dövlətinin Golan təpələrini işğalayıb, oradakı əhalini qovub, orada məskunlaşmaq siyasəti aparıb, oranı yəhudiləşdirib və qaytarmaq içində də deyil. Bu, 67-ci ildən davam edir. Gör, neçə ildir. Və Suriyanın da arxasında ardı yol olan ən möhkəm duran ölkə İrandır. Və ancaq İsrail mövqeyi onları yaxınlaşdırır. Ümumiyyətlə, bu mövqə olmasa, mən düşünmürəm ki, başqa məsələlər Suriyanın yəni möhkəmləri, möhkəm bir-birinə bağlayır. Bəli, Rusiya üçün indi Suriya hakimiyyətini dəstəkləyir, amma bu dəstək də mənə elə gəlir ki, müəyyən bir qərblə sövdələşmələr nəticəsində öz şəklini dəyişə bilər. Amma İranla sövdələşə bilməyəcəklər. Onu da sizə deyim ki, İran həm də müxalifətlə müəyyən danışıqlar aparır. Yəni, o müsəlman qardaşının düşmən deyil. O da onlarla danışıqlar aparır və çalışır ki, hansı bir ortaq məsləş tapsın. Amma qərbin şəksiz bəşər əsədi devirməsini, beynəlxalq qanun pozulmasını sayır və deyir ki, Suriyada dövlət başçısının dəyişməsini Vaşinqton həll eləməməlidir. Suriya xalqı həll eləməlidir və bunun içində onlar həqiqətən də müəyyən mükəlləməyə, danışıqlara, islahatlara getməyin əleyhinə deyilər.
Aydındır. Bəs Türkiyənin təsir imkanlarını necə görürsünüz və bu hal-hazırda Türkiyənin bu danışıqlar prosesində iştirakı və Türkiyənin qaçqın qəbul edən ölkə kimi təsir imkanları necədir?
Türkiyənin mövqeyi mənim üçün çox gözlənilməz oldu. Mən sözün düzü Erdoğanın, Əhməd Davudoğlu'nun o qonşularla sıfır müşkül siyasətini çox bəyənirdim və bunu sülh mədəniyyətinin parlaq tədarik hesab edirdim. Dəstəkləyirdim ürəyimdə. Təbii ki, mən başqa cür dəstəkləmə imkanım yoxdur. Amma indi faktiki olaraq Türkiyə 360 dərəcə hamı ilə münasibətləri körülüb. Və bu mənim üçün gözlənilməzdir. İranla da münasibətləri kifayət qədər problemlidir. İraqla da Suriyanın ümumiyyətlə düşmənçiliyə çevrilib. Və bu nə verir Türkiyəyə? Mən düşünmürəm ki, bu Türkiyənin görsəsi mövqeyini bölgədə gücləndirir. Mənə gəlir ki, daha ehtiyatlı mövqə tutsaydı, önə çıxmasaydı, bu məsələyə Qatarla, Saudi Arabistanla yanaşı durmasaydı, bu Türkiyənin ölməsi daha çox artırardı. Amma hər halda indinin özündə də o bir mənalı şəkildə Əsədi getməyə çağırır və müxalifətçiləri dəstəkləyir. Deyirlər, müxalifətlə danışsın. Kimlə danışsın? Müxalifət 15 günə bir-birindən boğuşan dəstədir. Hər bir hərbi hissənin komandı o birisini tanımır. Məhəmməd Qəzafinin öldüyəndən sonra Leyla'daki komandirlər, türkçülər bir-birini üçün. İndiyə də vuruşurlar bir-birini üçün. Bir-birini vuruşurlar. Müxtəlif dəstələr vuruşur, qəbirlər vuruşur. Kimlə, dəstər əsər kimlə danışığa geçsin? Burhan Qaryon oturub Fransada bir Suriya intellektualıdır. Uzun illərdir ki, Fransada yaşır, o ilə danışsın. Bir ziyalı mühacir ilə danışsın.
Amma digər tərəfdən Zərdüş bəy, yəni əslində müxalifət yoxdursa və zəifdirsə, birgə deyilsə, bu həm də hökumətin səylərinin nəticəsi deyilmi?
Bəli, bəli. Həm hökumətin, yəni əgər demokratik bir mühit olsaydı, normal seçkilər keçsəydi, müşkünlər parlamentdə müzakirə olunardı. Laf kəskin debatlar şəklində, məsələn, Türkiyə parlamentdə CHP ilə AKP bir-birini qırır, MHP bir-birini qırır. Amma bu hamısı demokratik şəkildə gedir.
Aydınlar.
Bunu hakimiyyətin növbəti, birinci növbədə günahı var ki, qarşı durma ictimai ciddiyyətlərin həlli küçədə avtomat və pulemyotlarla həlli olunur.
Aydındır. Rasim bəy, siz necə düşünürsünüz? Region ölkələri üçün hansı imkanlar yaranır bu situasiyada?
Mənim üçün ən böyük təhlükə ondan ibarətdir ki, bəli, Türkiyə bu proseslara kifayət qədər elə bil ki, daxil olur. Və o cümlədən yəni həm Türkiyəni, həm İranı bir-birin vuruşdurmaq üçün qərbdə də müəyyən istəklər, meyllər var. İkisi də güclənir. İkisi də daha çox ortalığa öz iddialarını qoyur. Necə ki, vaxtı ilə İranı İraqla toqquşduraraq ikisini də güclənirib, ki, salırdılar. İndi isə həm güclənən Türkiyədə bir çoxların ev pozur, həm də İran hansı ki, o göstərilən çərçivələrdən kənara çıxır. Və mən hər halda istəyərdim ki, Türkiyə bu məsələlərdə kifayət qədər ehtiyatlı davransın ki, bu bilavasitə Suriyanın daxili orada gərginliyi arta da bilər və mən hər halda Suriyada vətəndaş müharibəsi səviyyəsinə toqquşmaları gözləyirəm. Ancaq bu məsələlərdə Türkiyə bilavasitə iştirak edərək İranla toqquşmaqda düşünürəm ki, kənarda özünü saxlamalıdır. Heç kəsə heç bir uğur verəsi deyil. Ancaq təəssüf olsun ki, təkrar edirəm, indi humanitar məsələlər varsa, orada mütləq şəkildə Türkiyə öz sözünü deməlidir və imkanların təqdim etməlidir. Ancaq açıq hərbi müdaxilədən kənar özünü saxlamalıdır.
Aha. Və yenə də söhbət bu situasiyada, yəni münaqişəli situasiyada hansı ölkənin irəli düşüb sülh yarada bilmə imkanından gedirdi. Mən belə başa düşdüm ki, heç bir region ölkəsinin belə bir imkanı yoxdur, çünki ölkənin içində sülh üçün potensial tükənib. Doğru mu anladım sizi, Zərdüş bəy?
Tamamilə düz buyurursunuz. Yani Suriye cemiyetinde demokratik mükaleme, anlaşma ve güzeş medeniyeti yok derecesindedir. Bu ilk dönemde müstebit hakimlerin günahıdır. İstibdad rejimin günahıdır ki o ciddiyetler kanun çerçevesinde ve danışıklı yoluyla hel etmek imkanını itirip.
Ve netice demeli yine de silah.
Bəli, bizdə o təmsilə deyildə, əlbir olub bir ay bir şey ilə, olanlar da olsanın tədbir ilə, olmadılar razı onu bölməyə, iş yaptı ölüb öldürməyə. Aha. Ben de bu həmin Suriye adlı bir dövlət ki, onun böyük maddi imkanları var, neşti də var, ticareti də var, tanrıcı oğlu da var, güzel torpaqları var, göyər kənd təsərrüfatı var. Yani bu dövləti ələ keçirmək uğrunda, indiki hakim zümrəylə bu dövləti ələ keçirmək istəyən qüvvə arasında qanun toquşma gedir. Hər kişi xalqın mənafiyyindən danışır, amma mən əminəm ki, necə ki Bəşər Əsəd bu xalqın mənafiyyindən uzaq adamdır, zümrə mənafiyyini təmsil edir. Bu müsəlman qardaşlar da hakikət yerindən sonra xalqı düşünməyəcəklər, özlərini düşünəcəklər.
Amma bu necə olur ki, heç kim xalqı düşünmür, yoxdur xalqı düşünən qüvvə? Bu biraz belə aşağılayıcı səslənir mənə.
Yox, bunun üçün müəyyən bir demokratik ənənə lazımdır ki, xalqı düşünməyən insan xalq tərəfindən seçilməsin. Mən əminəm ki, fərz edək, indi Misirdəki demokratik seçkilər keçirildi. Bəli, nəhayət ki, Misrin seçilmiş zümrəsi xalqa baxılacaq, boylanacaq, Tunisdə boylanacaq, Mərakeşdə boylanacaq.
Hər halda bu ənənənin başlandığı.
Bəli, çox sevindirici bir ənənədir ki, demokratik ənənələr, demokratik seçki ənənəsi qoyulur. Yəni, bizdə də bu olsaydı, bizim Milli Məclisdə oturanlar bu qədər həqiqətlə xalq və müxalifət haqqında danışmazdılar.
Rasim Bey, siz necə düşünürsünüz demokratik ənənənin başlanması, yəni insanlara seçim imkanının nəhayət ki verilməsi tarixin hansı kəsimində deyək ki işlərin yoluna düşməsini vəd edir o xalqlar üçün?
İndi söhbət ondan gedir ki, hakim elita Suriyada. Söhbət təkcə Bəşər Əsəddən gedmir. Bəşər Əsəd kifayət qədər zəif bir fiqurdur. Mənim düşüncəmə görə o böyük məmnuniyyətlə başını götürüb xanımın götürüb çıxıb gedərdi Suriyada. Hükümet oradan gedir ki, orada o rejim kifayət qədər oturulmuşdur və orduya da bağlıdır.
Amma indi, amma Rasim bəy, bu telegramlar filan çıxdı ortaya, e-mail hakerlər e-mailləri hack elədilər və ortaya çıxdı ki, əksinə Bəşər Əsəd rejimi çox arxayın idi. Bəşər Əsəd çox arxayın idi. Hətta xanımı da özünə butiklərdən ayaqqabılar filan sifariş eləyirdi qırğınların.
Arxayındır. Nəzarət əllərindədir. Ancaq təkrar edirəm, o hər halda vaxtı ilə onu xəsas asıl hakimiyyət üçün hazırlamırdı. O həkim idi, təhsilin Britaniyada almışdı və o təbiət ki, heç də belə deyək, qəddarlığa meyilli adam deyil, mənim bildiyimə qədər. Söhbət o hakim elitadan gedir və təəssüf olsun ki, mən hiss edirəm ki, bunlar qandan doymayanca hər iki tərəf, həm bugünkü güc sahibi, imkan sahibi olan bu rejim və o elita ki bu rejimdəndir, həm də onlara qarşı duran qüvvələr və necə ki İslam qardaşları da və İslam demokratlar Türkiyədə, Misirdə, Tunisdə o əvvəlki radikal tələblərindən uzaqlaşaraq hansısa bir kompromis xəttə çıxdılar, Suriyada da bu xəttə İki tərəfdən də fərz edirəm ki, meyillər. Ona görə ki, indiki vəziyyət Suriya üçün nə İslam, nə o rejimə qarşı duranlar üçün, nə rejim özü üçün normal yaşayış vəd etmir. Və indi istəməzdim ki, bu qətillər davam olsun, ancaq hələlik nə kənardan buna müdaxilə gözləmirəm, nə də bu hansı bir tərəfin qalib çıxmağı yorulub, ya oturup hansı bir razılaşmaya gelecekler ya da ben tekrar edirəm Suriye parçalanmaq istiqamətə gidiyor. Ona görə ki orada elə bir anklavlar var ki onlar heç o müsəlman qardaşları ümumi hakimiyyəti də götürsələr ora onların yaxın buraxa bilirlər. Əllərində də silah da var. Özlərini də müdafiə etməyə hazırdılar.
Xanım, bu da söz demək istəyirəm. Burada indi çox şey açıldı aparıcı qərb dövlətlərindən, Amerika Birləşmiş Ştatlarından. Əgər onlar Bəşər Əsədə nəfəs üçün balaca bir məkan sinyal verseler ki o artık gitmeli de yok, sadece oturup danışmalıdır ve muhalefet edilse ki silah işletmeden danışılara başlayın. Hep dövüşer gire gire. Müxayifetin hangisi kuvvetleri? O cümleden her
bir şey. Bu anlam planı o değildi mi?
Bəli, odur, odur. Ama Beşar Aşağı da deyir ki, mən şehirden çıkardan kimi ordunu üşençler oran su.
Aydındır. Zərciş Bey, son sual, çox qısa vaxtımız var. Rasim Bey analogiyaların əleyhinədir, amma elə Rasim Bey qulağı asasa, elə eyni fikirlərin Azərbaycan haqqında, Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyi baş verərkən 2003-cü ildə deyildiyi təəssüratı yaranmır ki sizdə?
Yox, yeniden ki bizdə müteşəkkil müxalifət yoxdur. Vahid bir hansı komanda yoxdur, silah yoxdur. Yazıza salar da, orada meydana çıkmıştı 2003-cü ildə seçkilatın bir neçə min adam.
Yani bu təsirat yaranmır sizdə?
Yox, yaranmır.
Təşəkkür edirəm. Zərdüş Ərizadə və Rasim Musabəyevlə başa vurduq verişi növbəti saatda Minbaşı kəndində baş verənlər.